Gusto ni Jesus nga ang mga tawo magtuman sa iya pulong. Apang sa sining larawan, makita natin ang tawo nga gindayaan ni Satanas. Si Satanas nagatanyag sa iya sing madamo nga kwarta, mga matahum nga mga bayo, kag iban pa nga mga butang, agud nga ini nga Kristuhanon, indi magtuman sa pulong sang Dios. Apang ang Kristuhanon wala nagakinahanglan sa dtong mga butang. Gusto siya magtuman kay Jesus. Gusto mo bala magtuman permi kay Jesus? Kun wala ikaw magtuman kay Jesus, pangayua sa iya nga patawaron niya ikaw, kagkuhaon ang tanan nimo nga sala.